I dag må dere være snill og synge den igjen, min frelser og forsoner. Frelser, for denne fullbrakte frelse, at vi også i dag får lov å påkalle deg som den som har gjort og gitt alt. Vi takker deg at du som har gjort dette, Herre, også sier at du vil leve og bo ved troen i våre hjerter. At det du ønsker å se som frukt av vårt liv, og så det vil du selv også virke i og gjennom oss, mens vi er her i verden. Da ber jeg deg i ditt navn at du vil oppfylle dette på oss alle sammen. Lær oss å regne med deg på den rette måten. Og la oss få lov å ha et hjerte og et sinn som er åpent og disponibelt for din hellige ånd. Så ber jeg om det vi trenger oss i denne timen i dag, Herre, i ditt eget navn. Amen. Det er det tredje vers i Romerbrevets 8. kapittel vi var kommet frem til. For det som var umulig for loven i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Vi har jo sett nå i Romerbrevet 7. kapittel, at det er forskjellig som er umulig for loven. For det første er det umulig for loven å gjøre et menneske rettferdig for Gud. Ved loven kommer erkjennelsen av synd. Og det er så langt fra at loven gjør det naturlige mennesket rettferdig som det tvertom vekker opp de syndige lyster som bor i det naturlige mennesket. På den måten skal mennesket lære å innse hvem det er og hva det er, så at det blir en virkelig erkjennelse av sannheten i et menneske. Det kan skje ved at Gud får åpenbare sin hellighet for et menneskes hjerte og samvittighet. Det kan ikke skje uten at den hellige ånd bruker lovens ord på hjertet. Det er det som er vanskeligheten her, at så lenge et menneske bare ser på bud og forbud, uten at Guds hellige ånd får åpenbare Guds hellighet for hjertet, så skaper det egenrettferdighet. Det skaper lovgjerninger og egenrettferdighet, slik som hos fariseerne. De var jo klar over at ikke de kunne noe av egen kraft og sånt. Det skjønte de godt. Men de mente det at når Gud ga et menneske kraft til det, så måtte et menneske kunne innrette sitt liv etter Guds bud og forbud, og gjøre de gjerninger som loven krever. Og det mente de at de hadde oppnådd ved Guds hjelp og kraft. Liksom fariseerne i tempelet takker Gud for at han ikke er som andre mennesker. Og da mener han med det å gi Gud æren for at han har fått den seier i sitt liv. Dette er i virkeligheten en forblindelse, som dere skjønner. Og noe helt annet blir det når Guds hellige ånd for alvor får bruke loven på et menneskes hjerte. Da ser det at det er umulig for loven å skape rettferdighet og hellig liv i det naturlige mennesket. Men det er ikke bare det. En kristen oppdager også at ved hjelp av loven klarer han ikke å leve som en kristen. Han vet med seg selv at han har et sinn som stemmer overens med loven, og at han har lyst til Guds lov etter sitt innvandret menneske. Men av den grunn klarer han ikke å leve som en kristen. Det kan han bare få ved Jesus Kristus, som det står i slutten av kapittel 7. En og alene ved Jesus Kristus. Og det har også vært fremstilt allerede i kapittel 6. Alt som heter et hellig liv skjer ved at Jesus har kjøpt oss fri fra det gamle mennesket, og at vi får vandre et helt nytt liv, et nytt livsinnhold ved Jesus. Nå kommer han til dette vers 3 her, hvor det igjen kommer uttrykket for det som var umulig for loven. Og her kommer inn et tredje synspunkt om noe som er umulig. Det er kanskje ikke markert så tydelig at alle ser det uten videre, men det gir seg av selve sammenhengen. Det gir seg av selve tankegangen altså her. Loven uttaler jo en dom over synd. I virkeligheten uttaler Gud selv, gjennom sin hellige lov, en fordømmelse av synden. Denne fordømmelse kan ikke loven sette i verk på oss. Det er umulig for loven å eksekvere den dom som den uttaler over synden på oss mennesker, uten videre. Hvis Gud skulle eksekvere den dom han i lovens ord uttaler over synden på oss, var vi fortapt. Loven blir også her maktesløs på grunn av kjødet. Hele veien blir loven maktesløs på grunn av vårt gamle menneske. Kjødet står altså her, som i hele sammenhengen i kapitlene, for vårt gamle menneske. Det som vi er av naturen, det som vi er i oss selv, med tanker, med motiver, med hjertelag etter det naturlige mennesket, med sinnelag, med motiver og gjerninger. Hele det gamle mennesket, med følelser og med alt hva hører et menneskeliv til. Det gamle mennesket svikter fullstendig. Og det er altså i denne sammenheng Det har vært brukt et bilde fra oldtiden av og frem til våre dager i forkynnelsen. Det er snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Om snekkeren er dyktig, og han legger meget arbeid på det, så kan han ikke utføre noe når materialet smuldrer opp, og det ikke er stoff i det materialet han bruker til det som skal utføres. Og det er nettopp slik. Det er ikke stoff i oss at vi gjennom loven kan, at Gud gjennom loven kan gjøre noe ut av oss. Ikke noen henseende. Under hvilket som helst synspunkt vi ser dette, så blir det umulig for loven, fordi den blir maktesløs på grunn av det gamle mennesket. Men dette, som altså var umulig for loven, det er allikevel skjedd. Det er allikevel fullbrakt, og det er gjort. Og her er det en dommelig uttrykk i grunnteksten, som sier hvor dette er fullbrakt i og med at Gud har sendt sin sønn til verden. For å få det frem, så må vi skyte inn i oversettelsen, det gjorde Gud. Det står ikke i grunnteksten, det uttrykket. Det behøver ikke stå der, for det fremgår av grunntekstens ord. Men det lar seg ikke oversette, simpelthen. Det som er så viktig her, og vi må merke oss her, er at her er tale om et fullbyrdet faktum. Her er tale om noe som er ferdig, noe som er gjort, noe som er skjedd, en gang for alle. Dette som er umulig for loven, det er satt i verk. En gang for alle. Og det skjedde i og med at Gud sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse. Det betyr at Guds sønn er kommet i kjød, altså blitt menneske, men ikke syndig kjød. Jesu Kristi kjød er syndfritt, er fullkomment. For å få frem at det er et kjød som ikke er syndig, heter det syndig kjøds lignelse. Det er en uttrykksmåte som er nok så fremmed for oss. Den er meget typisk for bibelsk språkbruk. Vi har noe tilsvarende i Filippenserbrevet. Det står at han kom i menneskers lignelse. Han som da var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse, står det. Altså det som Guds sønn ga avkall på, det var å være i Guds skikkelse, og så tok han på seg i stedet en tjenerskikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighetsåpenbaring. Han ga ikke avkall på å være Gud lik, altså, men å være Guds herlighetsåpenbaring, kort sagt være i Guds skikkelse. Så tok han på seg en tjenerskikkelse, og det bestod i at han ble menneske, men ikke syndig menneske. Og for å få frem at han ble et virkelig menneske uten å være syndig, står det, han kom i menneskers lignelse. Jeg ser det uttrykket, det er helt analogt tilsvarende til uttrykket her, i syndig kjøds lignelse. Og så kom han for syndens skyld, og så fordømte han. Og det betyr eksekverte dommen. Den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den er satt i verk. Den er fullbyrdet på ham som kom som menneske. Han fordømte synden i kjødet. Synden i kjødet, det er den synden som sitter i vårt kjød. Vi har sett også, det er en lov som i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, står den som er i mine lemmer, står i kapittel 7. Vi merker i vårt gamle menneske Det er en tingenes tilstand, en lovmessighet som gjør at synden er virksom i mitt gamle menneske. Synden sitter altså i kjødet. Kort sagt, kjødet, det gamle mennesket, er syndens sete. Synden har sitt utgangspunkt i det gamle mennesket. Dette er synden i kjødet. Den synd, den har fått sin dom i Jesu Kristi syndfrie kjød. Vi kan altså si at konklusjonen på dette blir at i Jesu Kristi syndfrie kjød, og underforstått, det skjedde altså på Golgata kors, der ble synden i vårt kjød fordømt. Og der ble det hele gjort opp. Alle lovens krav ble fullbyrdet i dette. Alt hva loven krever, det er gjort til virkelighet i dette. Og resultatet er da at det som loven tar sikte på, det kan fullbyrdes og blir fullbyrdet i dem som tror på Jesus. Som det kommer nå i vers 4. Merk det der, for at lovens krav skal fullbyrdes i oss. Det står ikke av oss, for det var umulig. Vi kommer aldri, vi, til å klare å holde loven. Men det står at alt det loven tar sikte på, det skal fullbyrdes i oss. En kunne jo tro at når det i vers 3 er tale om det som skjedde på korset, og det som er skjedd i Jesu Kristi syndfrie kjød, at dommen eller synden i vårt kjød der har fått sin dom, og at Gud har gjort det hele og det er ferdig, at det da skulle tale om hva det betyr i vårt Guds forhold. Det har vært gjort tidligere i Romerbrevet. For eksempel i kapittel 3, der er det fremstilt at vi blir jo rettferdiggjort for Gud i dette. Så Gud både kan være rettferdig og samtidig erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Det er synspunkt i kapittel 3. Men som du ser, her kommer et annet synspunkt inn. Og det viser at Jesu død på korset har betydning for vår helliggjørelse. Vi er vant til å tenke på Jesu døds betydning for vår rettferdiggjørelse, og det er sikkert og visst at hele rettferdiggjørelsen grunner seg på Jesu Kristi soningsdød. Det er sikkert og visst. Men det som ikke blir forkynt i dag, og som burde bli forkynt i dag, det er Jesu Kristi døds betydning for vår helliggjørelse. Og hva jeg skal være og leve som kristen i mitt daglige liv, og hva jeg skal være og gjøre for mine medmennesker, at Jesu død på kors har betydning for det, det blir ikke så klart for seg. Jeg glemmer ikke, i mine unge år, skal jeg se hvor gammel jeg kunne være. Jeg var i noen av 20 år, jeg hadde ikke fylt 30 år ennå, da disse ting begynte å gå om for meg. Og så fikk jeg et emne. Den første som ga meg det var en borgermester Solheim i Ålesund, en av våre ledende kristne på den tid. Han ga meg et emne om Jesu døds betydning for vår helliggjørelse, at vi skulle tale om det på en av våre sommerskoler. Jeg gikk i gang med det, og jeg må si det ble en åpenbaring for meg selv, ettersom Guds ord begynte å åpne seg for meg. Senere tok jeg det opp. Jeg glemmer ikke, for eksempel, jeg var i Danmark på et bibelkurs i Hillerød, Luthers Misjonsforenings høyskole, hvor jeg hadde 5 bibeltimer over dette emnet, om Jesu døds betydning for vår helliggjørelse. Jeg tror det slo ned i mange, ja. Og nå kunne det være påkrevet i dag at dette kommer mer frem igjen. Hvor du ser at det er en veldig nøye sammenheng her. Det som sies er skjedd og er fullført en gang for alle. Ved at Gud sendte sin sønn til verden I syndig kjøds legeme som fordømte syndig kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt I oss. Jeg vet ikke om jeg helst ville ha oversatt det med krav I vers 4. Det kunne være like godt å oversette med ordet endemål, for eksempel, eller formål, eller det som loven tar sikte på, det som loven vil eller gir uttrykk for, skal være en virkelighet I vårt liv, eller hvordan det. Men krav på ingen måte galt, altså. For det jo det loven krever, det tale om her. Og det nettopp det loven krever som blir en realitet og en virkelighet her, altså. Det det. På ingen måte galt. Men det kan hende at ordet krav ikke alltid klinger så godt. Men det kommer til å bli oppfylt på grunn av Jesu død på korset. På grunn av at synden som I vårt kjønn fordømt. Det betyr, jeg kjøpt fri fra det. Vi må minnes igjen noe som stod I kapittel 6. Den som død, rettferdiggjort fra synd. Jeg rettferdiggjort fra synd. Men så stod det lengre ut I kapittel 6. Men I det rettferdiggjort fra synd I trådt I Guds tjeneste, ikke sant? Den som rettferdiggjort fra synd, han trådt I rettferdighetens tjeneste, står det først I vers 18. Og litt lengre nede, det I vers 21, eller 22 kanskje, da står det, trådt I Guds tjeneste. I det frigjort fra synd, trådt I Guds tjeneste, har reddes frukt I helliggjørelse. Det vers 22, ja, I kapittel 6. Og til utgang et evig liv. Dette kommer nå igjen her. Det betyr altså ikke at vi selv kan holde budene og oppfylle loven. Det ikke av oss, men det betyr at det I oss, og samtidig, og det vil jeg legge stor vekt på, det betyr gjennom oss. Begge deler samtidig, både I meg og gjennom meg. Ikke bare I meg, men også gjennom meg. For her uttrykk for en innflytelse som går fra oss til våre medmennesker. Og I høy grad uttrykk for en påvirkning som vi øver på våre omgivelser. Hvordan vi står I forhold til Jesus. For I høy grad betydning for hvordan Jesus gjennom oss virker på våre omgivelser. Og det veldig godt å tenke på. Og intet mindre enn alt det som Guds hellige lov tar sikte på og krever, blir en virkelighet I dem og gjennom dem som tror på Jesus. Når de vel å merke, tar det som Guds ord her sier I disse kapitlene I Rombrevet, tar det til etterretning slik at de vandrer efter ånden. For det står vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Det går an å bekjenne seg som en kristen, og så være blitt en kristen, og så fortsette å vandre efter det gamle mennesket. Men det farlig, og det går ikke lenge. Det kommer vi til lenger ut I kapittel 8 her. Det står der som vi vandrer efter kjødet, da kommer de til å dø. Nøyaktig siterte du grunnleggelsen. Der som vi vandrer efter kjødet, da skal de dø, står det I oversettelsen. Dersom vi døde legemets gjerninger og ånd, da skal de leve. Det veldig farlig å leve sitt liv I overensstemmelse med det gamle mennesket. Hva det gamle mennesket det kan du se for eksempel I Galaterne 5, hvor det står at kjødets gjerninger, det åpenbare. Du har sånn som egoisme, du har selvhevdelse, og særlig ordet prestisje. Dette at man skal ha prestisje, det noe djevelskap. Man skal hevde seg, man skal bli lagt merke til, bli sett opp til. Altså alle former for egoisme og selvhevdelse, det kjød. Så har du alle former for urenhet. Alle former for den seksualitet som så alminnelig I dag. Der har du kjød, det gamle mennesket. Vi er ikke kalt til urenhet, vi som tror på Jesus. Og vi er ikke kalt til å leve som verdslige mennesker lever. Så er det alle former for naturlig menneskelig religiøsitet. Den allmenn religiøse Gud fader troa, alt dette lettkjøpte som det møter så mye i dag. Det koster ikke noe å bekjenne seg som en kristen. Man bestemmer seg for å være en kristen, og så bekjenner man seg som en kristen, og så skal man gå inn og vinne andre for å bli kristne. Og så har man selv ikke anelse om hva det er å være født på ny. Alle former på selvvalgt gudstyrkelse, det er kjødet. Det er å leve etter kjødet. Der blir det ikke noe av dette som jeg taler om her. At det som loven tar sikte på virkeliggjøres i oss. Jeg kunne nevne så mange ting. Det gamle mennesket har en mangfoldig måte å gi seg utslag på. Men det er farlig å leve etter kjødet. Det går an dessverre, om man også er blitt en kristen, og virkelig kommet gjennom til livet Gud, så går det an å leve etter det gamle mennesket til en tid. Men det går galt. Og den innflytelse som kommer fra oss, om vi så skulle være litt kristne, men leve etter kjød, den er ikke god. Derimot, hvis vi vandrer etter ånden, det vil si innretter oss etter Guds ord, da vandrer vi etter ånden. Og alt er åpenbart oss ved Guds hellige ånd gjennom ordet, om hvordan Jesus har kjøpt oss fri fra synden, og hvordan vi skal akte oss som døde for synden og levende for Gud i Jesus, om hvordan vi skal by oss frem for Gud, som de som er døde er blitt levende, og by våre lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Og det er blitt sagt så enkelt og like til, at som vi bødedes lemmer frem for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således byr nødes lemme frem for rettferdighet til helliggjørelse. Det er enkelt og likefrem sagt. Og det er påvist at vi har strevet med oss selv etter loven, så kan vi ingenting oppnå. Det er ved Jesus det er gitt og skjenket alt sammen. Tar han dette til seg, og begynner han å leve etter dette, så skjønner han at dette begynner å virke. Hvis en går og venter på noe først, så skjer ingenting. Men i det vi tar dette i bruk, som jeg snakket om i en tidligere time. Og dere husker jeg brukte som en illustrasjon på spisningsrunden. Det skjedde ikke noe med disiplene og de fem brød og de to fiskene før de begynte å dele ut. Men da de gikk på Jesu ord og begynte å dele ut, da skjedde under. Og sånn er det alltid. I det vi tar Guds ord og løfter til oss og begynner å leve etter dem og bruke dem, så begynner det å skje. Så blir det en vandring efter ånden. På vandrer vi efter ånden, så oppnår vi to grunnleggende ting som Guds ord taler om. Det første kan jeg henvise til i Galaterbrevets 5. kapittel, hvor vi har det uttrykket, vandre i ånden, så skal det ikke fullbyrde kjødets begjæring. Der jeg brukte uttrykket vandre i ånden, men det er i betydning helt identisk med å vandre efter ånden. Det er akkurat det samme. Vi har altså det gamle mennesket med alle dets begjæringer i oss, men vandrer vi efter ånden, kommer ikke disse begjæringene til å få utfolde seg. De blir ikke satt i verk, de blir ikke fullbyrdet. Vi kan ikke hindre at de er der. Du kan ikke hindre fristelsen i å dukke opp. Men du skal slippe å leve den. Du skal slippe å tjene det gamle mennesket, det skal du få slippe. Ved å vandre i ånden. Det er altså det ene. Det andre er det som står her i Romerne 8:4. Det som loven tar sikte på, det er det som blir virkeliggjort i oss som vandrer efter ånden. Og vi kunne også oppsummere det Efter Galaterne 5:22, hvor det står om åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet. Det er glede. Fred. Og jeg har sagt dere før at grunnordet for fred betyr opprinnelig den himmelske harmoni. Det er langmodighet og mildhet og godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Dette er det stikk motsatt av det naturlige mennesket. Hårhet for eksempel kommer ikke inn i bildet der hvor Guds ånd er virksom, men mildhet. Jeg møtte et menneske for noen år siden som var i en forferdelig nødsituasjon. Et menneske som var gjenstand for en voldsom urett fra sin ektefelle og hadde ikke noe å stille opp imot det heller. Og var i en veldig nødsituasjon. Og var ny som kristen og hadde lite av møte med fra Guds ord i grunn også. Og så ropte til Jesus. La meg få se deg, Jesus. Kan du ikke komme og åpenbare deg for meg? Så skjedde det som ytterst sjelden skjer. Men som vel kan skje. Jeg har møtt to mennesker i mitt liv som har fortalt meg noe slikt. Vi fikk et glimt av Jesus. Han åpenbarte seg. Vi fikk et glimt, synlig, av ham. Så sier han det. Hele huset ble fylt med mildhet. Jeg hadde jo opplevd det. Jeg ble gjennomstrømmet av en mildhet. Det var noe som fylte meg. Og hele huset. Ja, det er slik det er hvor Jesus kom. Det er noe uforklarlig, noe godt, noe mild, det er kjærlig, det er fullt av glede, av håp, velsignelse. Ja, det fjerner bitterhet og hårhet. Tåler, det tåler alt mulig. Det står at kjærligheten tåler alt. Den håper alt, den tror alt, den blir ikke bitter, den gjemmer ikke på noen. Noen preller av på en. Og den urett som dette mennesket har gjenstått for, det mister en vær betydning for en. Og som den ikke eksisterte med. Gjorde den ingenting. En urett som holdt på å ta liv av vedkommende, var fullstendig som den skulle være borte. På grunn av den mildhet og alt dette som fulgte med. Ikke tvil om det, det er jo et kjentegn på at det var noe fra Herren som kom virkelig. Han fikk et glimt. Det kan illustrere dette med lovens krav som blir oppfylt i oss. Det kommer noe inn i oss, vi kan ikke forklare det. Vi kan oppleve det. Og andre kan oppleve det. Og midt i all din hjelpeløshet og fattigdom, for du ville være veldig hjelpeløs selvbestandig. Og midt i det, du liksom ikke har noe å stille opp hos deg selv, så får du noe gitt. Du fyller hele ditt liv. Og så gjør at du får en betydning for andre, som nok andre kan fortelle deg. Du skjønner ikke selv hvilken velsignelse du kan komme til å bli til. Det vil Herren skjule. Jeg tror ikke vi er tjent på at vi skal se det. Og det er ikke meningen at vi skal se den frukt vi bærer. Det er alldeles ikke meningen. Og det ville føre galt av sted hvis vi skulle begynne å plukke frukter av vårt eget liv. Det ville føre alldeles galt av sted. Det står i Herrens hånd. Men når jeg nevner dette, så er det fordi her er tale om et sinn. Og så står det videre i Galaterne 5, da, som du selv ser om dette. Mot slike er loven ikke. For dette er det loven tar sikte på. Dette er hva loven krever. Det er dette som er Guds lovs virkelige siktemål. et sinn som av Gud, at det sånn Gud, og som skulle sette sitt preg på oss mens vi lever her i verden. Men da blir det altså en daglig kamp, forstår dere, imellom ånd og kjød. Dette går ikke for seg uten kamp, nei, det gjør det ikke. Det kan ikke det. Og det fremgår også ikke minst av det jeg har henvist til i Galaterne 5, hvor det også vi jo finner det at kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og de står hverandre imot. Og de står hverandre imot, så at de ikke skal gjøre det I vil, men altså nettopp for at de skal få gjøre det som Gud vil. Og det som han tar sikte på med oss, skal bli virkelig gjort I vårt liv. Så gjelder det da at vi ser på Jesus, at vi har bruk av Jesu Kristi døds betydning for vår helliggjørelse. Da vi begynte å snakke om dette, om helliggjørelsen, så sa jeg at den kommer ikke automatisk. Den kommer organisk, men ikke automatisk. Og vi stilte spørsmålet, hva skal til fra vår side? Da har vi fått svar på noe. Vi har fått noen anvisninger I Guds ord om hva vi skal gjøre for noe, og hvordan vi skal innrette oss. Og gjør vi det, så kommer Herren selv til å virkeliggjøre dette, som han selv taler om I sitt ord, I oss og gjennom oss, fordi vi ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Stanser vi der, så skal vi neste gang fortsette fra vers 5. Tack för det.